δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε ρυθμίζει η Κατερίνα Λιόντι.
Καλό σας βράδυ κυρίες και κύριοι. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, η γνωστή συνάντησή μας κάθε Κυριακή 10 με 11. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστυχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφη Στακάκη.
Και ήθελα να ρωτήσω, θυμάσαι όταν είμαστε μικρά και πριν να κοιμηθούμε μας λέγανε διάφορα παραμύθια. Εγώ έκανα πολλές φορές και μέσα μου μια ευχή, λέω, άραγε θα είναι κάτι που θα με τρομάξει, θα είναι κάτι που θα έχει καλή έκφαση και τα λοιπά. Και ήθελα να σε ρωτήσω, εκτός ας πούμε από το κλασικό που μας λέγανε για την κοκκινοσκουφίτσα με το λύκο, εσένα όταν ήσουν μικρός σου λέγανε ιστορίες στο χωριό ας πούμε ότι είχε κατεβεί λύκος, είχε φοβηθεί ας πούμε κανένας γείτονας, σου λέγανε τέτοια πράγματα?
Λοιπόν, επειδή εγώ κατάγομαι από χωριό στο οποίο είναι αγρότες και ακτινοτρόφοι, εννοείται ότι ο φόβος και ο τρόμος είναι το να μην κατέβει η αλεπού και πνίξει τα κουνέλια που είχαμε αλλά και τις σκότες, αλλά και ο λύκος ο οποίος λέγανε αληχτάει και έρχεται να πνίξει τα πρόβατα τα οποία είχαμε.
Κυρίες και κύριοι, σας λέμε όλα αυτά τα πράγματα γιατί έχουμε στα χέρια μας ένα βιβλίο που έχει ένα τίτλο που αμέσως θα καταλάβατε το συνειρμό μας, λέγεται Λυκοχαβιά, και ανοίγοντας αυτό το βιβλίο μπαίνει κανείς σε έναν άλλο κόσμο.
Ο συγγραφέας αυτών των διηγημάτων είναι ο Κώστας Μπαρμπάτσης. Είναι εκδόσεις Κέντρος. Πρόκειται για διηγήματα τα οποία αναφέρονται στο παρελθόν, κατοχή, εμφύλιος πόλεμος. Ένα μάλιστα από αυτά φτάνει μέχρι και την περίοδο της Χούντας, αλλά διαδραματίζονται σε μια τοπική κοινότητα, δηλαδή στην Ήπειρο και στην Έτωλο Ακαρνανία. Μας μεταφέρουν τα διηγήματα αυτά σε αυτή την εποχή, Λίνα, όπου η βία ήταν κυρίαρχη και οι πρωταγωνιστές, παρά το ότι ήταν άνθρωποι ευάλωτοι, ιτημένοι, παραγκονισμένοι, αμόρφωτοι, ξεχασμένοι, βίωναν αυτή τη βία με τέτοιο τρόπο που αναζητούσαν διέξοδο στην φυγή και αναζητούσαν συναισθήματα. Και το τελευταίο, ότι αγαπούσαν τον τόπο τους. Και νομίζω ότι είναι η ώρα να βάλουμε στην κουβέντα μας τον συγγραφέα και να μας απαντήσει και το τι είναι η Λυκοχαβιά.
Εγώ, κύριε Μπαρμπάτση, άνοιξα τα λεξικά για να μπορέσω να απολαύσω επί της ουσίας τις λέξεις και το λόγο τον οποίο χειρίζεστε. Σας καλησπερίζουμε και πείτε μας λοιπόν, που λέει και η Αλεξάνδρα, η Λυκοχαβιά τι είναι?
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τι είναι η Λυκοχαβιά. Να το πάρουμε από την αρχή. Η ορισίδη, η βοσκή στις περιοχές αυτές όπου διαδραματίζονται ιστορίες, υποστήριζαν πως έτσι και εμφανιστεί μπροστά σου λύκος και σε κοιτάξει κατάματα, όπως λέγανε χαρακτηριστικά, χαβώνες. Χαβώνω, στη δική μας εκεί διάλεκτο, σημαίνει χαλιναγωγό ή βάζω καπίστρι σε ένα ζώο. Αλλά σημαίνει και κάτι άλλο, ότι δεσμεύω τη φωνή κάποιου, ότι του παίρνουν τη φωνή. Πίστευαν λοιπόν ότι ο λύκος έχει την ικανότητα να σε χαβώνει. Αυτά έβγαινε από μαρτυρίες βοσκών, να σε καθιστά αδύναμο να κάνεις οτιδήποτε όταν σε κόντα μπροστά σου, να σε μαρμαρώνει, να μην μπορείς να κουνηθείς, να χάσεις τη λαλιά σου, σαν να γίνεσαι κατά κάποιο τρόπο υποκύριό του. Πάμε τώρα στη Λυκοχαβιά. Η Λυκοχαβιά είναι μια σύνθετη λέξη που σύμφωνα με μια παλιά δοξασία είναι ένα φυλαχτό το οποίο φτιάχνεται από δέρμα λύκου. Το οποίο φυλαχτό, όποιος το είχε πάνω του, είχε την ικανότητα να χαβώνει, να μαρμαρώνει, να παίρνει τη μιλιά κάποιου κτλ. Αυτού που είχε απέναντί του. Όταν τύχαινε λοιπόν και σκότωναν κάποιο λύκο, γίνονταν μεγάλη γιορτή. Το περιγράφω και στο ομώνυμο διήγημα για τη χαρά που έχουν όταν σκοτώνεται κάποιος λύκος. τον κρέμαθαν ανάποδα σε κοινή θέα και έκοπαν προσεκτικά το δέρμα, τη χαβιά, το οποίο βρίσκονταν γύρω-γύρω από τη μουσούδα. Το ξέρεναν για κάποιο καιρό και στη συνέχεια, για να αποκτήσει αυτές, ας πούμε, τις μαγικές ιδιότητες, το πήγαιναν στην εκκλησία και το έβαζαν κάτω από την Αγία Τράπεζα για 40 περίπου μέρες ώστε να λειτουργηθεί όπως έπρεπε. Αυτό πολλές φορές γίνονταν και κρυφά. Αν όμως ο παπάς στο συγκεκριμένο χωριό το δέχονταν, τότε φανερά το έδιναν και το έβαζε και αυτός κάτω από την Αγία Τράπεζα. Εδώ όμως είναι ότι πιο διαδεδομένη χρήση του φυλαχτού, σύμφωνα με αυτά τα οποία μου είπε ο πατέρας μου αλλά και οι θείοι μου, ήταν στα δικαστήρια. Και έτσι αν κάποιος είχε μία δίκη για κτηματικές διαφορές ή οτιδήποτε άλλο και είχε πάνω του λικοχαβιά, λέγανε ότι την κέρδιζε σίγουρα τη δίκη, γιατί όλοι εκεί μέσα, δικαστές, εισαγγελείς, δεν μπορούσαν να ανοίξουν το στόμα τους. Το αναφέρω αυτό χαρακτηριστικά και σε μια παράγραφο, όπου λέω ότι στο περίπου τώρα ότι όλοι όσοι κάθονται εκεί πάνω, πρόεδροι, γραμματείς, εισαγγελείς, οι πάντες χαβώνονταν. Κοίταζαν σαν πιωμένοι γύρω και μόνο σαν συνέρχονταν λίγο, βάζανε τα χαρτιά μπροστά από το στόμα και φώναζαν όλοι μαζί αφού ο κατηγορούμενος.
Είδα και συγκινήθηκα ότι έχετε αφιερώσει το βιβλίο στους γονείς σας.
Ναι.
Τον Θανάση και τη Δωροθέα.
Ναι.
Και μετά κατανόησα αυτό το πολύ ωραίο που έχει πει ο πατέρας σας και το έχετε στην, έτσι πριν από το πρώτο σας διήγημα, που λέει «Οι πεθαμένοι είναι αναστημένοι. Δεν ξέρω αν ζούνε μαζί με μας. Πάντως εμείς ζούμε μαζί με αυτούς».
Ναι.
Αυτό είναι μια τρομερή κουβέντα. Δηλαδή είναι από μόνο του λογοτεχνία αυτό.
Ναι, ναι.
Και χαίρομαι να σας γυρίσουμε με την Αλεξάνδρα σε αυτή τη ρίζα για να μας πείτε πόσο πλουτίσατε σαν άνθρωπος εσείς κατοπινά από αυτή τη σχέση με αυτόν τον άνθρωπο που καταλαβαίνω ότι ήταν βαθύς στη σκέψη του και στα συναισθήματά του.
Και κύριε Μπαρμπάτση, να πω το εξής, επειδή έτυχε και παρακολούθησα την παρουσίαση του βιβλίου σας εδώ στην Αθήνα, γιατί πρέπει να πούμε στους ακροατές ότι εσείς ζείτε στην Θεσσαλονίκη. Είστε εκπαιδευτικός, κατάγεστε από αυτά τα χωριά της Ετωλοακαρνανίας, στα οποία αναφέρονται και όλα σας τα διηγήματα μαζί με την Ήπειρο. Παρακολουθώντας την παρουσίαση του βιβλίου, είπατε ότι ο πατέρας σας ήταν η αφορμή για να πιάσετε το μολύβι και τις ιστορίες αυτές να τις καταγράψετε στο χαρτί.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν θέλω να μας πείτε την σχέση με τον πατέρα σας και ποιο ήταν αυτό το αίτημα του πατέρα σας που σας οδήγησε να το μετατρέψετε σε διήγημα.
Αυτό το συγκεκριμένο το οποίο αναφέρεται σχεδόν στις πρώτες σελίδες του βιβλίου έχει σχέση με το πρώτο διήγημα. Το πρώτο διήγημα ονομάζεται «Θα φύγω ξάδερφε» και στηρίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό σε πραγματικά γεγονότα. Οι δύο πρωταγωνιστές, ο ήρωας, ο βασικός χαρακτήρας, είναι ένας πρώτος ξάδερφος του πατέρα μου και απευθύνεται στον πατέρα μου. Αυτή την ιστορία εγώ την είχα ακούσει πάρα πολλές φορές. Ο πατέρας μου στη δεκαετία του 50 πήγε στο Παρίσι για να δουλέψει σε εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων και ο ήρωας της πρώτης ιστορίας, μετά από κάποιο διάστημα αφού πήγε ο πατέρας μου, ήταν πάρα πολύ δεμένοι μεταξύ τους, αποφάσισε να πάει και αυτός, του κάνει πρόσκληση όπως γίνονταν τότε, για να πάει και αυτός στο Παρίσι να δουλέψει στο εργοστάσιο. Πούλησε τα γίδια, πήγε στο εργοστάσιο, αλλά στο εργοστάσιο δεν μπορούσε να τα βγάλει εύκολα πέρα. Υπήρχε γραμμή παραγωγής, όπως μου περιέγραφε ο πατέρας μου, περνούσαν λαμαρίνες, δεν υπήρχαν τα ρομπότ. Εκείνη τη χρονική περίοδο κατέβαζαν τις λαμαρίνες γρήγορα, έπρεπε να πάει στον επόμενο. Υπήρχε επιστάτης ο οποίος τους παρατηρούσε, μάλιστα είχαν και νούμερα που το αναφέρω μέσα, δεν τους έλεγε τα ονόματά τους. Τότε ο ξάδερφος του πατέρα μου συνέχεια παραπονιόνταν όταν μέναν στις παράγκες, γιατί μέναν σε κάτι παράγκες στο εργοστάσιο. Παραπονιόνταν συνέχεια και του έλεγε «Θα φύγω ξάδερφε». Αυτό επαναλαμβάνονταν συνέχεια. Και ο πατέρας μου μας το έλεγε συνέχεια εμάς. Ότι κάθε μέρα υπήρχε αυτό το παράπονο. Ο πατέρας μου, μάλιστα, κάποιες φορές στη γραμμή παραγωγής, επειδή ήταν δίπλα-δίπλα, έκανε τη δουλειά του ξαδέρφου. Για να μην εκτεθεί αυτός και σταματήσει η γραμμή και τον παρατηρήσουν κάποιοι. Πώς έγραψα εγώ αυτό το διήγημα, για να ξεκινήσουμε από εκεί. Ο πατέρας μου μου είπε αυτή την ιστορία, είχε ανέβει στη Θεσσαλονίκη και ήταν παρόν και ένας φίλος μου. Και όταν μου είπε την ιστορία, ζήτησε από το φίλο μου, όχι από μένα, να την καταγράψουμε κατά κάποιο τρόπο. Όχι να γίνει κάτι δηλαδή σαν διήγημα, αλλά να την καταγράψουμε για να υπάρχει. Και τότε ο φίλος μου γύρισε εκεί και είπε να τη γράψει ο Κώστας. Εγώ του είπα τι να γράψω. Εγώ λέω, εγώ δεν γράφω, λέω. Δεν ξέρω. Εγώ μέχρι τότε έγραφα ακαδημαϊκές εργασίες και τα λοιπά. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσε να γράψω κάτι, τέλος πάντων, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως λογοτεχνία. Και έτσι ξεκίνησε και εγώ κατέγραψα, ας το πούμε, την πρώτη αυτή ιστορία, η οποία μετά αποτέλεσε το πρώτο διήγημα. Ο θείος μου αυτός πέθανε εκείνο το διάστημα Και ο πατέρας μου δεν μπόρεσε να πάει στην κηδεία. Και σε ένα θέμα που μου είχε στείλει στο Αγρίνιο με διάφορα φαγητά, λεμόνια κτλ. Που είχε βάλει η μάνα μου μέσα, βρήκα σε ένα χαρτάκι με ηλιμετρία, γιατί το έχω ακόμα, όπου έγραφε αυτό το πράγμα. Οι πεθαμένοι είναι αναστημένοι, δεν ξέρω αν ζουν μαζί με εμάς, πάντως εμείς ζούμε μαζί με αυτούς. Και όταν το ρώτησα τι είναι αυτό, μου είπε, επειδή σκέφτομαι συνέχεια τον πάνω, μου ήρθε, λέει, στο μυαλό και έγραψε αυτό. Έτσι είχε και μια αφότητα, μια αφέλεια, δεν μπορούσε να το δείξει. Πώς το έγραψε, του λέω, εγώ δεν ξέρω, λέει. Εγώ μάλιστα το έδειξα σε έναν συγγραφέα που βρεθήκαμε εδώ μαζί στη Θεσσαλονίκη και εντυπωσιάστηκε. Μου λέει, αυτό είναι ποίηση, ας πούμε.
Εγώ θεωρώ ότι αυτό που σας είπα στην αρχή, δηλαδή μένει κανείς, γιατί είναι σαν ένα επίγραμμα, είναι σαν ένα κομμάτι σοφού ανθρώπου, ο οποίος, ας πούμε, σου τα ακουμπάει στα χέρια και σου επιβάλλεται αυτή η διατυπωμένη σκέψη, αλλά μου δίνει την ευκαιρία να πω, όταν κανείς μένει με τον εαυτό του αληθινός, όταν τα αισθήματά του είναι αληθινά και η ταυτότητά του δεν αλλοιώνεται, αυτό που έγραψε ο πατέρας σας είναι ένα μέτρο για το τι περιέχουμε κανονικά οι άνθρωποι μέσα μας. Άσχετα πόσο πολλά γράμματα έχουμε μάθει ή αν έχουμε σπουδάσει, τι είμαστε οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι είμαστε κάτι πολύ πλούσιο μέσα μας, αν δεν αλλοιωθεί και δεν εκτραπεί η φύση μας, ας πούμε, από πιο φτηνές διαδρομές. Και άρα εγώ έρχομαι τώρα να σας ρωτήσω, είδατε, κουβαλάτε κι εσείς ένα ταλέντο, όπως ο πατέρας σας, να μπορείτε να διηγηθείτε δυνατά και με έντονο χρώμα ιστορίες. Πριν από την πρώτη στιγμή λοιπόν που αποφασίσατε να γράψετε, διαβάζατε λογοτεχνία?
Λογοτεχνία άργησα να διαβάσω. Πέρασα εδώ στη Θεσσαλονίκη πληροφορική, έκανα ένα μεταπτυχιακό στην πληροφορική, έκανα διδακτορικό, δούλεψα στο πανεπιστήμιο για κάποιο διάστημα και μετά όταν τελείωσα και το διδακτορικό, γιατί ήταν πάρα πολύ σκληρή δουλειά στο πανεπιστήμιο, άρχισα να διαβάσω λογοτεχνία. Τώρα για να πούμε, αυτό συνέβη τα τελευταία 20 χρόνια, ας πούμε.
Ελληνική και παγκόσμια?
Στην αρχή ελληνική. Δεν διάβαζα παγκόσμια. Πιο πολύ μου άρεσαν, ας πούμε, οι ιστορίες που είχαν να κάνουν με την Ελλάδα, με το τοπικό. Όχι απαραίτητα ιστορίες σαν και αυτές που έγραψα στη Λυκοχαριά. Δηλαδή και ξεκίνησα και από πιο παλιούς. Ξεκίνησα και από τον Θεοτόκη και από τον Βυζιεινό, ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ.
Ναι,
και ο Παντιαμάντης, τον Τζίρκα. Και πέρασα και στην ελληνική, ας πούμε, λογοτεχνία. Μπαίνοντας και σε ένα μεταπτυχιακό δημιουργικής γραφής, αφού είχα γράψει τα δύο διηγήματα, άρχισα να διαβάζω περισσότερο. Αυτό το οποίο, γιατί και εγώ ψάχνω κάποιες φορές για το πώς βγήκε όλο αυτό στην επιφάνεια, μπορώ να πω ότι είχα πάντοτε μια δημιουργικότητα από μικρό παιδί. Δηλαδή ζωγράφιζα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Πάντα με θυμάμαι με ένα μολύβι στο χέρι. Είτε στα τετράδια, στο σχολείο, στα βιβλία, ακόμα και στο πανεπιστήμιο, μέσα στα αμφιθέατρα. Ζωγράφιζα και πιστεύω ότι έτσι λειτουργούσα και καλύτερα. Έκανα κατασκευές, αναπαλαίωνα έπιπλα, έκανα διάφορα τέτοια πράγματα μέχρι να μπορέσω να βρω. Είχα έκφραση καλλιτεχνική, ας πούμε, κατά διαστήματα. Τα αγαπούσα πάρα πολύ τον κινηματογράφο και τον αγαπώ. Πιστεύω ότι με βοήθησε πολύ και με βοηθά πάρα πολύ στη γραφή. Και τα τελευταία 15 χρόνια με έπιασε μια μανία, κυριολεκτικά με το θέατρο. Δηλαδή, μπορούσα να πήγαινα και τρεις φορές την εβδομάδα να παρακολουθώ παραστάσεις, χωρίς πάλι να έχει περάσει από το μυαλό μου ότι θα γράψω.
Κύριε Μπαρμπάτση, το να σπουδάσετε μαθηματικά ήταν δική σας επιλογή ή σκεφτήκατε ποτέ να πάτε στη σχολή καλλιτεχνών με δεδομένη αυτή την προδιάθεση που είχατε για το σκίτσο? Και αν τολμήσατε αυτό να το πείτε στην οικογένειά σας, ποια ήταν η απάντηση του πατέρα σας?
Εμείς ήμασταν, εντάξει, όχι μια φτωχή, αλλά μια στερημένη οικογένεια. Είμαστε μια πενταμελής οικογένεια, έχω άλλα δύο αδέρφια. Οι γονείς μου ήταν απόφοιτοι του δημοτικού. Αυτό που τους ενδιέφερε ήταν πώς θα αποκατασταθούμε, να βρούμε κάποια δουλειά, να δουλέψουμε. Υπήρχε και αυτή η προκατάληψη με το να μπούμε στο δημόσιο ή να γίνουμε καθηγητές ή οτιδήποτε. Ο ένας αδερφός μου είναι για αυτός καθηγητής μουσικής στο Μουσικό του Πειραιά. Και εγώ εκεί στην πρώτη λυκείου κάπου έμαθα ότι μπορείς να περάσεις στην καλών τεχνών χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις. Ότι μπορείς απλά να πας σε ένα φροντιστήριο και να δώσεις, ας πούμε, εξετάσεις έξω από αυτό το σύστημα που είχαμε συνηθίσει στο σχολείο. Όταν το είπα στον πατέρα μου, ο πατέρας μου, επηρεασμένος από τα χρόνια που ζούσε στο Παρίσι, μου λέει, τι καλό τεχνό, τι ζωγράφος θα γίνεις, λέει. Τη Μονμάρτη, λέει, εμείς τους δίναμε και τρώγαμε. αυτοί δεν είχαν να πάρουν τίποτα. Βγαίναμε, λέει, από τα δωμάτια για να πάμε στο εργοστάσιο. Αργότερα, όταν κατάφεραν να νοικιάσουν κάποια δωμάτια, ας πούμε, και ουσιαστικά ζητιάνευαν από εμάς. Και εμένα μου είπε: κοίτα να βρεις μια δουλειά και μετά κάνει ό,τι νομίζεις. Μου άρεσε η πληροφορική, βέβαια. Είχα υπολογιστεί από μικρή ηλικία. Έδωσα και πέρασα στην πρώτη σχολή που είχα δηλώσει στον μηχανογραφικό και βρέθηκα στην πληροφορική. Παρ' όλα αυτά, καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών, προσπαθούσα να προσαρμόσω την πληροφορική στα μέτρα μου, σε κάποια καλλιτεχνικά μέτρα, να βγάλω δημιουργικότητα μέσα από αυτό. Για παράδειγμα, όταν έγινε ένα εργαστήριο πολυμέσων εδώ στο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα της πληροφορικής, πήγα κατευθείαν και μπήκα μέσα στο εργαστήριο πολυμέσων και άρχισα να ασχολούμαστε με διάφορα πράγματα, με τρισδιάστατα γραφικά και με σχεδιασμό και με προγραμματισμό. Το ίδιο έκανα και στο μεταπτυχιακό, το ίδιο έκανα και στο διδακτορικό, έκανα εικονική πραγματικότητα. Και παράλληλα, κατά τη διάρκεια των σπουδών, για πολλά χρόνια δούλευα ως γραφίστα και web designer. Αυτό με ξεκούραζε πάρα πολύ. Δεν το βλέπα δηλαδή ως δουλειά, δούλευα με πάθος πάνω στο αντικείμενο.
Θέλω να πω στους ακροατές μας ότι και το σχέδιο που κοσμεί το εξώφυλλο είναι δικό σας.
Ναι, είναι δικό μου.
Και τώρα όσο μιλούσατε, ανακαλούσα, και το λέω για να το μοιραστούμε, ας πούμε, με τους ακροατές μας, ανακαλούσα πώς δείχνανε τους ζωγράφους σε παλιές ελληνικές ταινίες που ήταν, ας πούμε, ψωνάρες όλοι.
Να σας ρωτήσω, κύριε Μπαρμπάτση, το γεγονός ότι ασχολείστε με τα μαθηματικά σας διευκολύνει στον τρόπο με τον οποίο δομείτε τη σκέψη σας και το σενάριο πριν γράψετε ένα διήγημα?
Ναι, θεωρώ ότι αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Το καλό είναι ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες τις οποίες έχω κάνει κατά καιρούς, εγώ πιστεύω ότι είναι κάτω από μια γενικότερη ομπρέλα δημιουργικότητας και έχω πάρει στοιχεία τα οποία τα χρησιμοποίησα κατά τη διάρκεια της συγγραφής Λυκοχαβιάς. Έχω πάρει εργαλεία. Για παράδειγμα, εμείς όταν προγραμματίζαμε, σχεδιάζουμε πρώτα έναν τον αλγόριθμο πριν αρχίσουμε να γράψουμε τις εντολές σε ένα διάγραμμα ροής. Εγώ λειτουργούσα με τον ίδιο τρόπο και όταν σχεδίαζα τα διηγήματα. Έφτιαχνα ένα διάγραμμα ροής στο οποίο έβαζα όλες τις πιθανές περιπτώσεις ή εξελίξεις που μπορούν να γίνουν μέσα στην ιστορία. Όσον αφορά τώρα το σχέδιο και τη γραφιστική, αυτό το έκανα βέβαια γιατί και με διασκέδαζαν κιόλας και έβαζαν και το μυαλό μου σε μια τάξη. Έφτιαχνα χάρτες με τις περιοχές όπου διαδραματίζονταν τα γεγονότα. Τραβούσα γραμμές, μπορεί να ζωγραφίζα βάρκα, ξεκινάει βάρκα από την Πρέβεζα, θα πάει εκεί απέναντι, ο τάδε χαρακτήρα θα ξεκινήσει εκεί, θα κατέβει. Μου αποδείχτηκε και χρήσιμο. Γιατί το συμβουλευό μου άνοιγα τα σημειωματάρια και το συμβουλευό μου πάρα πολλές φορές. Σημείωνα τις ημερομηνίες πάνω.
Πάντως ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση εμένα. Λέτε τώρα πραγματικά παράλληλα τι σας βοηθάει να δομήσετε, ας πούμε, την σύνθεσή σας. Εγώ όμως αυτό που παρατήρησα διαβάζοντας το λόγο σας είναι ότι έχετε τρομερή παρατηρητικότητα. Αυτό θέλω να σας πω ότι πρέπει να είναι κάτι που το είχατε από παιδί.
Ναι, το είχα από παιδί. Ήμουν παρατηρητικός και πάντα έφτιαχνα εικόνες στο μυαλό μου. Και αυτό το είδα πιο καθαρά τώρα γράφοντας, ότι πριν γράψω τα διηγήματα έβλεπα εικόνες. Την εικόνα μετέτρεπα σε κείμενο. Και αυτό πολλές φορές μπορεί να σχεδίαζα ακόμα και τους χώρους που ήθελα να περιγράψω. Ή να ήθελα να δω πώς είναι ένα σπίτι και να έβρισκα κάποιο σπίτι στη Θεσσαλονίκη και να μπορούσα να πήγαινα να το παρατηρώ απ' έξω. Δεν κρατούσα σημειώσεις. Έπαιρνα αυτή την ιδέα ή βλέποντας φωτογραφίες, ας πούμε.
Ζωντανεύατε λοιπόν τη σκηνογραφία μέσα σας, αλλά εγώ τώρα θέλω να ανοίξω την όρεξη βραδιάτικα στους ακροατές μας. Κάθισα και ασχολήθηκα. Κάποια στιγμή σε ένα σας διήγημα λέτε ότι ο γιος είχε καθίσει πριν να αποχαιρετήσει τους γονείς για να φύγει και ότι η μητέρα του έχει φτιάξει να φάει και του έχει βάλει μπροστά στο πιάτο κάτι που το λέτε τρυψάνα,
ναι.
Και μαζί του είχε ακουμπήσει και ένα καρβελάκι ψωμί με τυρί. Τι είναι αυτή η τρυψάνα?
Η τρυψάνα το τρώγαμε και εμείς μικρά, έτσι το λέμε στην περιοχή μας. Είναι τρίματα ψωμιού, ζεσταίναν γάλα, μας βάζαν γάλα πάνω στο ψωμί και βάζαν ζάχαρη και κανέλα.
Έτσι κάνανε ένα γλυκό τραχανά, η γιαγιά μου δηλαδή, και έβαζε και κανέλα και ζάχαρη, αλλά ήταν σαν παστούλα όταν το φτιάχνε, ένα κομμάτι δηλαδή. Ξέρετε τι είδα τώρα, γιατί με βάλατε να ψάξω για την τρυψάνα? Και βρήκα τώρα μια συνταγή, η πηγή είναι η κουζίνα των αγράφων από όπου το βρήκα, γιατί το λένε και βραστό γάλο κάπου, την τρυψάνα, και λέει το καλύτερο γάλα είναι το αυγουστιάτικο. Ακούστε τώρα λεπτομέρειες. Και ότι τρώγεται ζεστή η τρυψάνα, έτσι είναι?
Ναι, ζεστή την τρώγαμε και εμείς. Εντάξει, εμείς δεν είχαμε γάλα. Γιατί εμείς, εγώ μεγάλο στο Αγρίνιο, δεν είχαμε γάλα από ζώα, αλλά είχαμε το γάλα του εμπορίου, ας πούμε. Μας το ζέστηνε η μητέρα μας. Και πριν πάμε στο σχολείο για κάποια χρόνια, τρώγαμε αυτό.
Πολλοί λένε ότι το βιβλίο σας, η Λυκοχαβιά, είναι αντίστοιχο με το γκιάκ του Δημοσθένη Παπαμάρκου. Επειδή ναι, χρησιμοποιείτε την ντοπιολαλιά. Η Λίνα είπε ότι κατέφυγε πολλές φορές στο λεξικό για να μπορεί να ερμηνεύσει αυτά που λέτε. Εγώ, επειδή είμαι παιδί της επαρχίας, εννοείται ότι καταλάβαινα τα περισσότερα από αυτά και μάλιστα είχα λέξεις αυτές να τις ακούσω από τότε που ήμουν στο χωριό. Νομίζω ότι το κυρίαρχο που υπάρχει στα δικά σας διηγήματα, εκτός από το περιεχόμενο, που νομίζω ότι παρά το ότι αναφέρεστε στα πέτρινα χρόνια, υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι επίκαιρα ακόμη και σήμερα. Να, για παράδειγμα, σε αυτό που λέμε στο πρώτο, το «Θα φύγω, ξάδερφε», που είναι η πραγματική ιστορία του πατέρα σας, που αναφέρεται στη μετανάστευση. Ενώ το κεντρικό ζήτημα είναι η μετανάστευση, ταυτόχρονα ξεδιπλώνονται πάρα πολλά θέματα. Η σύγκριση που γίνεται ανάμεσα στους δύο διαφορετικούς κόσμους, δηλαδή ο κόσμος του Λόγκου, που ήταν ο κτηνοτρόφος, η ζωή ενός ανθρώπου πάνω στο βουνό, με τον κόσμο ενός εργάτη που είναι σε μια μεγαλούπολη όπως είναι το Παρίσι, αυτή είναι μια σύγκριση την οποία την έχετε με απίστευτο τρόπο καταγεγραμμένη. Ακόμα και σήμερα είναι κόσμοι που συγκρούονται. Λέει για παράδειγμα κάποιος, μα εδώ μας αποκαλούν με νούμερα, ενώ εγώ πάνω στο βουνό, ακόμα και τα γίδια μου, τα αποκαλούσαμε συγκεκριμένα ονόματα. Ή για παράδειγμα, εδώ χρειάζομαι ένα ρολόι και είμαι εξαρτημένος από το ρολόι, από το χρήμα και από το διαβατήριο. Ενώ πάνω στο βουνό, όταν είσαι και στο Λόγκο, κοιτάς τον ήλιο και ανάλογα με τον ήλιο κανονίζεις τις δουλειές σου. Ή αυτό που λέτε, άμα πεινάω τρώω, άμα κουράζομαι κοιμάμαι, αν χρειάζεται να πάω για δουλειά πηγαίνω. Δηλαδή περιγράφεται τους δύο διαφορετικούς κόσμους με πολύ γλαφυρό τρόπο και νομίζω ότι αυτή η διαφορά υπάρχει και σήμερα.
Αλεξάνδρα, αυτή η διαφορά υπάρχει από το Λόγκο στην πόλη.
Ακριβώς.
Δηλαδή εμείς, ναι, ζώντας εδώ οι άνθρωποι, γιατί και εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου και ακόμα τώρα, δόξα τω Θεώ, δεν φοράω ρολόι. Δηλαδή είμαι στη θέση να διαβάσω τι ώρα είναι, να καταλάβω από το φως και από... Αλλά αυτή η τραγική διαφορά που τότε αφορούσε το Λόγκο και μια άλλη χώρα, μια κοσμοπολίτικη χώρα, αφορά πια την κορυφή του βουνού, ας πούμε, και την πόλη, τη Μεγαλούπολη. Δηλαδή έχει αλλάξει πάρα πολύ. Καταλαβαίνουμε, ας πούμε, αυτό που τότε μαράζωνε τους ανθρώπους όταν αναγκαζόντουσαν να εγκαταλείψουν τα χωράφια, τη γενέτειρα κτλ. Έτσι μαραζώνουμε και εμείς που έχουμε μεταναστεύσει εσωτερικά.
Επίσης, κύριε Βαρμπάτζη, σε όλα σας τα διηγήματα υπάρχει πολύ μεγάλη βία και την ίδια στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη από αγάπη και συνέστημα. Ενώ φαίνεται ότι είναι συγκρουσιακά, είναι σαν να είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.
Πρώτα απ' όλα, αυτό που είπατε για την σύγκριση των δύο κόσμων, αυτός ήταν ένας προβληματισμός δικός μου ακόμα και για το σήμερα, του πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Όταν, για παράδειγμα, πηγαίνουμε διακοπές, δεν κοιτάμε το ρολόι πολλές φορές. Κοιμόμαστε όποτε θέλουμε, προσωπικά έτσι κάνω δηλαδή, ξεκινάμε όποτε θέλουμε. Και ήταν ένας προβληματισμός βαθύτερα δικός μου, ας πούμε, για το πώς έχει εξελιχθεί σήμερα η εργασία και το πώς είμαστε δούλοι ουσιαστικά, είμαστε των εκάστοτε αφεντικών. Δεν έχουμε αυτή την ελευθερία. Στους δύο κόσμους που είπατε ότι υπάρχει η βία τώρα σε σχέση με την τρυφερότητα, προσπαθούσα να υπάρχει και μια ισορροπία μέσα σε αυτό, αλλά και αυτό ήταν και ο κεντρικός άξονας της συλλογής, αυτό που είχα στο μυαλό μου. Αυτό που με προβλημάτιζε, και μάλιστα οι προβληματισμοί αυτοί, γιατί οι υπόλοιπες ιστορίες είναι μυθοπλαστικές, οι προβληματισμοί αυτοί ήρθαν από το σήμερα, αλλά εγώ τις μετέφερα σε άλλο τόπο και χρόνο. Ήταν κατά πόσο άνθρωποι ευαίσθητοι, έφθραστοι, καλούνται να ζήσουν, να ανταπεξέλθουν μέσα σε σκληρά περιβάλλοντα. Άνθρωποι που πιθανόν να έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιες πολιτικές ιδέες που δεν είναι αποδεκτές από την υποτιθέμενη, όπως είναι τώρα και της μόδας, κανονικότητα, ας πούμε. Και πώς επιβιώνουν αυτοί οι άνθρωποι? Έτυχε για κάποιο διάστημα να επισκέπτομαι τα ορεινά της Κρήτης, και εκεί που τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, πιστεύω, από κάποια άλλα μέρη της Ελλάδας, παρατηρούσα ότι κάποια παιδιά στο σήμερα τώρα έπρεπε να οριμάσουν γρήγορα προκειμένου να αναλάβουν την περιουσία του πατέρα. Η περιουσία του πατέρα ήταν τα πρόβατα. Να μπουν κατευθείαν στην κτηνοτροφία. Γι' αυτό είχαν και μεγάλη σχολική διαρροή. Επίσης υπήρχαν κάποιοι κανόνες ότι αυτά τα παιδιά μόλις έφταναν, ας πούμε, στα 18, γιατί εγώ παρατήρησα ένα τέτοιο παιδί, έβλεπα ότι άλλαζαν αμέσως τρόπο ομιλίας, άλλαζαν αμέσως συμπεριφορά, άρχισαν δηλαδή να μεγαλώνουν ξαφνικά. Δεν χωρούσε κάποια ευαισθησία. Γι' αυτό και οι περισσότεροι ήρωές μου είναι ήρωες του σήμερα, όπως και ο Λοχαγός. Τον τόπο του, για παράδειγμα, είναι ένας συνταγματάρχης που είχα στο στρατό. Από εκεί επηρεάστηκα και τον πήρα και τον πήγα πίσω εγώ. Αλλά παρατηρώντας τον, όπως είπε και η κυρία Νικολακοπούλου, γιατί πάντα παρατηρούσα και έκανα και εσωτερικές διεργασίες πάντα μέσα μου. Έκανα εσωτερικούς διαλόγους. Έλεγα πώς να νιώθει αυτός ο άνθρωπος που δεν του άρεσε ο στρατός, γιατί ήταν φανερό, το έβλεπα ότι δεν του άρεσε ο στρατός. Και παράλληλα έβγαζε και μια τρυφερότητα για τους φαντάρους. Δηλαδή αυτό που λέω ότι έσκυβε και ως και στις σαρβίλες τους γυάλιζε. Εμάς μας το έκανε αυτό σε μια επιθεώρηση. Από το άγχος του προκειμένου να μας βρει εντάξει ο στρατηγός, έσκυψε και μας γυάλιζε τις σαρβίλες, ας πούμε. Και όλα αυτά εγώ τα παρατηρούσα. Δεν ξέρω γιατί από μικρός δεν τα άφηνα να περάσουν έτσι.
Το γεγονός ότι μεγαλώσατε στην επαρχία σας διευκόλυνε στην παρατήρηση.
Η μητέρα μου είχε ένα παντοβολείο, βασικά πουλούσε ζωοτροφές και έβαλε και κάποια προϊόντα.
Ναι.
Και όταν η μητέρα ήθελε να ανέβει να μαγειρέψει, ήταν κάτω από το σπίτι μας, το πατρικό μας σπίτι, ή εγώ ή τα αδέρφια μου κατεβαίνουμε για να την βοηθήσουμε. Μάλιστα, εγώ πανελλαδικές εξετάσεις διάβαζα εκεί.
Εγώ θυμάμαι από τις μυρωδιές, γιατί ξημεροβραδιαζόμουν σε ένα μπακάλικο στα μικράτα μου που λένε, και με τρέλαινε η μυρωδιά από το τυρί, από το βαρέλια με τη φέτα ή με το γίδινο. Ή όταν ανοίγαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάτι τεράστιες κονσέρβες που ήταν σαρδέλες, γιατί οι άνθρωποι παίρνανε παστές σαρδέλες, ας πούμε, οι μυρωδιές αυτές, το ενόπνευμα, το χύμα, γιατί ενόπνευμα πράσινο είχε ο Μπακάλης τότε.
Ναι.
Δηλαδή με τρελαίναν οι μυρωδιές στον Μπακάλικο, αφού το λέω τώρα και συγκινούμε. Και πιστεύω για αυτή την ερώτηση που έκανε η Αλεξάνδρα. Ποιοτική είναι η διαφορά της παρατήρησης. Στις μεγάλες πόλεις τώρα, στάσου εσύ μέσα σε ένα μόλ, ας πούμε, μεγάλο, θα δεις πολύ ίδια πράγματα. Από το να είσαι.
Μέσα στο μετρό όμως θα δεις πολύ διαφορετικά.
Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι έχει να κάνει σε ποιο ποτάμι ζωής θα κάνεις την πλεύση σου. Ξέρουμε πώς ζουν οι άνθρωποι. Ξέρουμε τι συμβαίνει παντού και για το καλό και για το κακό βέβαια, γιατί βλέπουμε δηλαδή και τη φτώχεια και τις αρρώστιες και την εγκατάλειψη την ίδια ώρα που βλέπουμε βέβαια και τη χλειδί. Αυτή είναι για μένα μια καινούρια εσωτερική πειθαρχία που καλείται ο άνθρωπος την ώρα που θα του πει ο πατέρας του θα κάτσεις εδώ και θα αναλάβεις τη δικιά μου τη δουλειά. Δεν είναι σαν τότε που δεν ήξερε τι άλλο γινότανε. Τώρα ξέρει τι είναι δίπλα και πρέπει να το καταπιεί, δηλαδή πρέπει να μετρηθεί και να πει θα συγκρουστώ εγώ με τους γονείς μου και θα φύγω νύχτα ή θα μπορέσω να κάνω την υπέρβαση. Αυτή είναι η διαφορά της τωρινής μας φάσης στη ζωή.
Ναι, εγώ αυτό το έβλεπα στην Κρήτη. Ήταν πάρα πολύ έντονα αυτό που λέτε, ιδιαίτερα μέσα από την πληροφόρηση που έχουμε τώρα. Δηλαδή υπήρχαν και παιδιά που ήθελαν, ας το πούμε έτσι, να πάνε πιο πέρα, αλλά έλεγαν ότι θα μείνω εδώ. Ποιος θα πάρει, ας πούμε, υπάρχουν 500 πρόβατα από πίσω. Αν ήταν και μόνος δε στην οικογένεια, και μιλάμε τώρα για 2018-19, πριν την καραντίνα, αν ήταν και το μόνο αγόρι, ας πούμε, στην οικογένεια, θα έπρεπε να μείνει αυτός. Δηλαδή, θα ακούσει πολλές ιστορίες με καθηγητές που μπορεί να πήγαιναν στα σπίτια και να τους λέγανε, ξέρετε, αφήστε το παιδί να πάει να σπουδάσει κτλ. Εγώ δεν πίστευα ότι αυτά γίνονταν ακόμα και σήμερα.
Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Να σας πω, κύριε Μπαρμπάτση, δάσκαλος κάτω στην Κρήτη πήγε στο σπίτι μιας οικογένειας προκειμένου να πει αφήστε το παιδί, μην το παίρνετε στα πρόβατα, ας έρθει πάνω για να μάθει γράμματα. Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση? Αυτά τώρα εν έτη 2020. Και του λέει, δάσκαλε, εσύ παίρνεις 800 ευρώ, ενώ εμείς με το διπλοκάμπινο παίρνουμε μια καραβιά χρήματα. Το παιδί μας δεν θέλουμε να γίνει σαν και σένα. Θέλω να πω ότι αυτό που λέτε εσείς, που βιώσατε ως δάσκαλος στην Κρήτη, είναι μια πραγματικότητα, γιατί το μέτρο σύγκρισης δεν είναι η γνώση, αλλά είναι τα χρήματα. Δηλαδή,
είναι
άλλο είναι το μέτρο σύγκρισης.
Ναι, ναι, σωστό και αυτό.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σε σχέση με τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε, γιατί εσείς αναδεικνύετε τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας και μέσα από αυτά τα διηγήματα. Είστε δάσκαλος. Προφανώς θα έχετε δουλέψει και στην επαρχία. Αναρωτιέμαι, τα παιδιά της επαρχίας που χρησιμοποιούν την τοπιολαλιά πολλές φορές και μέσα στα γραπτά τους κείμενα, έχουν ενοχή γι' αυτό? Το πρώτο είναι αυτό, και το δεύτερο,
ντροπή.
Ενοχή για το ότι δεν ξέρουν καλά ελληνικά, ντροπή για το ότι μιλάνε την παραδοσιακή γλώσσα, και το δεύτερο είναι το εξής, το ότι μιλάνε την τοπιολαλιά σημαίνει ότι δεν γνωρίζουν καλά τα ελληνικά.
Εγώ έχω μια εμπειρία τέτοια που λέτε σχετικά με την ντροπή. Το 2013 πήγα και δούλεψα σε ένα ορεινό χωριό, συγκεκριμένα και στην περιοχή στην οποία αναφέρονται τα διηγήματα. Είχα οργανική θέση και ως εκπαιδευτικός πληροφορικής. Και μια μέρα τα παιδιά στην 28η Οκτωβρίου που είχαμε γιορτή, είχαν βγει για πρόβα παρέλασης, αλλά εμένα δεν με είχαν ενημερώσει και ανησύχησα βλέποντας λιγότερα παιδιά με συντάξει. Ήρθαν μετά από κάποια ώρα, είχαν πάει για πρόβα, είχαν πρόβα στα, ήταν τυμπανιστές, είχαν πρόβα στα τύμπανα. Και μόλις μπήκαν μέσα τα παιδιά τους, είπα εγώ καλά που είστε, λέω, γιατί δεν με ενημερώσατε, λέω, ανησυχώ και τα λοιπά. Και πετάγεται ένας από αυτούς και λέει, σγαρλίζαμε τα τύμπανα. Και εγώ τύπω, πώς το πες? Για ξαναπέστο, γιατί εγώ πάλι με ενδιαφέρον, ήθελα να ακούσω τη λέξη, ας πούμε. Δεν είχα ακούσει το άγριο αυτή τη λέξη. Κάποιος άλλος έτσι, σαν να τον σκούντισε από δίπλα, να του πει: πες το αλλιώς δηλαδή, μην το πεις έτσι. Άστο να το πει, ξέρω εγώ. Και μετά πιάσαμε μια συζήτηση, αλλά εντάξει, δεν άνοιξαν αμέσως τα παιδιά ώστε να μου πουν και άλλες λέξεις κτλ. Και την άλλη μέρα, προκειμένου έτσι, γιατί με προβλημάτισε αυτό, στα τελευταία 10 λεπτά του μαθήματος, ανάμεσα δηλαδή στον προγραμματισμό και στην πληροφορική. Του διάβασα από τον πύργο του Ακροποτάμου, του Χατζόπουλου, ένα διήγημα, όπου ο Χατζόπουλος σε ένα από αυτά τα διηγήματα περιπλανιέται σε αυτά τα μέρη πάνω, τα σταυρινά της Ακαρνανίας, και άρχισα να τους λέω ότι ξέρετε αυτό ήταν δικηγόρος στο Μεσολόγγι, μετά πήγε στο Αγρίνιο κτλ. Παρ' όλα αυτά έρχονταν εδώ πάνω, κατέγραφε τις λέξεις που χρησιμοποιείτε κτλ. Και τότε γύρισε ένα από τα παιδιά και μου είπε ότι ναι, λέει, αλλά εμείς ντρεπόμαστε, λέει, να τα πούμε αυτά έξω από το χωριό. Και αυτό λέει όταν κατεβαίνουμε στο Αγρίνιο ή πολύ περισσότερο όταν πάμε στην Αθήνα, χρησιμοποιούμε άλλες λέξεις. Άρα υπάρχει αυτή η ντροπή. Καλά, αυτή η ντροπή υπάρχει, εγώ το έχω δει και στους συμφοιτητές μου. Οι γονείς μου δηλαδή ακόμα και στο Αγρίνιο αλλά και σε αυτά τα μέρη, στην Δολοκαρνανία, τα ξαδέρφια μου, τα ξαδέρφια μου χρησιμοποιούν πάρα πολλές από αυτές τις λέξεις που υπάρχουν μέσα, ας πούμε, στα διηγήματα. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα στο να καταλάβουν τι είναι κάθε λέξη. Και να φανταστείτε, χρησιμοποίησαμε φιδό την τοπιολαλιά στα επόμενα 5, εκτός από το πρώτο. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ έβλεπα και συμφοιτητές οι οποίοι γυρνούσαν μετά, ιδιαίτερα μετά το πρώτο έτος, όταν συναντιόμασταν τα Χριστούγεννα κάτω, και έβλεπα ότι είχαν αλλάξει όχι μόνο την προφορά, αλλά είχαν πάψει να χρησιμοποιούν και κάποιες λέξεις που χρησιμοποιούσαν εμείς πριν περάσουμε, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο.
Ελάτε να σας ρωτήσω τώρα, γιατί αυτή με πέντεψε πιο πολύ από όλες τις άλλες λέξεις. Η λέξη τα παφίλια.
Τα παφίλια είναι οι τενεκέδες. Είναι οι τενεκές που βάζαν τη φέτα ή που βάζαν το λάδι. Είναι οι τενεκές του παφίλι.
Γιατί λέγατε κάπου, εκεί που κυνηγάνε το λύκο τέλος πάντων,
παγάνα, ναι,
ότι τα παιδιά χτυπάγανε τα παφίλια.
Ναι, παφίλι βέβαια λέγανε και το κονσερβοκούτι από το γάλα.
Πάντως είναι το μέταλλο, ας
ναι,
πούμε,
το μέταλλο.
Σιδερένιο κουτί, τέλος ναι, πάντων.
Ναι, ναι. Και είπατε προηγουμένως την παγάνα, θεωρώντας δεδομένο ότι ξέρουμε την παγάνα.
Πιο πολύ την ξέρουμε την παγάνα. Δηλαδή η παγάνα είναι πιο...
Η παγίδα.
Η παγάνα δεν νομίζω να μην έχει περάσει. Έχει για κάποιο λόγο πέρασε. Αλλά εγώ θαύμασα μια άλλη λέξη που δεν την είχα ξανακούσει ποτέ, κύριε Παπάτση, και είναι η λέξη θάμαρη.
Η θλίψη.
Είναι η απόγνωση,
η
θλίψη. Και ξέρετε, βρήκα τη ρίζα της, θεόμορος, θάωμε. Είναι το θάμβος, η απελπισία. Τον επήρη θάμαρη και έπεσε και πνίγηκε, ήταν μια φράση. Δηλαδή,
ωραία
φράση αυτή. Η θάμαρη λοιπόν, που είναι υπέροχη λέξη, και εγώ πρώτη φορά την συνάντησα. Και παρακάτω, αλλά αυτό είναι ένα πάλι στιβαρό απόφθεγμα, το βρήκα στη σελίδα σας εκεί, 82, λέει «Καλύτερα μονάχος στο Μαντρί παρά να λούζομαι τις ασκήμνες του καθενός».
Ναι.
αυτό βρίσκει μεγάλη εφαρμογή και τώρα. Γι' αυτό είναι ιδιοφυές αυτό που κάνατε. Έχετε βάλει ήρωες που ψυχολογικά είναι αυτό που λέω εγώ το εσαΐ. Δηλαδή ευαίσθητοι άνθρωποι, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μέσα τους άλλο κόσμο κουβαλάνε, δεν μπορούν την ασκήμια του κόσμου. Και κυρίως των συμπεριφορών, της έκθρασης, της αγένειας και τα λοιπά. Δηλαδή αυτό είναι σοφό που έχετε κάνει, γιατί ψυχολογικά αντιστοιχούν στο τώρα πολλά πράγματα από αυτά τα διηγήματα, παρόλο που διαδραματίζονται σε προηγούμενες δεκαετίες Ελλάδας.
Γι' αυτό και πολλοί ήρωές σας, κύριε Μπαρμπάτση, επειδή είναι πικραμένοι, απογοητευμένοι από τη συμπεριφορά του κόσμου, αναζητούν το συνέστημα, την αγάπη, από τα ζωντανά, όπως λέτε.
Από τα ζωντανά ή από τη φύση.
Ναι.
Ή από τη φύση, ναι.
Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, το οποίο το αναφέρεται στο πρώτο σας διήγημα μέσα, και είναι το «Από μικρός ορφάνεψα». Για να το ακούσουμε.
Μια σουβέρια εργασία, ιστορία μεγάλη.
Καρκάκι παιδιό.
Ακούσαμε το τραγούδι «Από μικρός ορφάνεψα» με τη φωνή της Στασίας Βέρα. Και κύριε Μπαρμπάτση, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί όλο αυτό το πράγμα που συζητάμε είναι η ανάγκη του ανθρώπου να είναι κοντά, να πάρει από κάπου αγάπη. Αν δεν μπορεί από ανθρώπους, ας πούμε, να την πάρει από ένα ζώο που έχει διαλέξει να τον συντροφεύει, ένα σκύλο, ένα γατί.
Το μόνιμο διήγημα της οικογραφίας το εμπνεύστηκα από τη σχέση μου με το κατοικίδιο. Το δικό μου. Έχω αποκτήσει σκύλο, δεν είχα ποτέ. Τον έχω 10 χρόνια περίπου. Και αυτό που με είχε επηρεάσει είναι πάλι στη σχέση με την Κρήτη, όπου τα ζώα ακόμα και σήμερα μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν σαν εργαλεία. Δηλαδή, το σοπανόσκυλο είναι αυτό το οποίο φυλάει τα πρόβατα. Ο πατέρας μου είχε πει ότι όταν το ζώο, και έτσι εμπνεύστηκα και έφτιαξα και αυτό το τέλος, έπνιγε κάποιο από τα πρόβατα και μάθαινε στο αίμα, αυτό δεν το έχω βάλει μέσα, δεν θυμάμαι να το έχω βάλει σαν έκρωση, αλλά το λέει πολύ συχνά, έπρεπε να το σκοτώσεις. Γιατί αν μάθαινε στο αίμα,
θα το ξανάκανε.
Θα συνέχιζε και θα το ξανάκανε. Αυτό εγώ ερχόμουν τώρα σε μια, έχοντας την κατοικίδιο, δεν μπορούσα καν να το διανοηθώ, με προβλημάτισε δηλαδή. Από τη μια μεριά καταλάβαινα αυτούς οι οποίους είχαν την περιουσία τους, είχαν ένα ζώο σαν εργαλείο. Και άρχισα να έχω και σκέψεις για εφθανασίες, που όταν αρρωστήσει κάποιος ζώο πρέπει κάποιος, ή όταν φάει κάποιον πρέπει να του κάνει κάποιος εφθανασία, στις μέρες μας τώρα. Mm-hmm. Και εκεί άρχισα, δηλαδή, όλες οι εικόνες που έβγαλα στην τρυφερή σχέση που είχε ο πρωταγωνιστής ο Τσίλιας με το Λύκο, ήταν εικόνες που πήρα εγώ από τη σχέση μου με το σκύλο μου. Δηλαδή, πολλές φορές το ανέγραφα, μπορεί να σηκωνόμουν και να πήγαινα τον αγκάλιαζα και να σκεφτόμουν πώς ένιωθα.
Να σας πω, κύριε Μπαρμπάτση, διαβάζοντας το βιβλίο σας, σε πάρα πολλά πράγματα ταυτίστηκα. Λέτε εσείς τώρα ότι η σχέση που είχαν οι άνθρωποι στα χωριά με τα ζωντανά ήταν πολύ οριοθετημένη. Την ίδια στιγμή υπήρχε συνέστημα. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Ο πατέρας μου έλεγε ότι το σκυλί είναι φύλακας, άρα έξω από το σπίτι. Το γατί επίσης δεν το βάζουμε μέσα στο σπίτι, το έχουμε στην είσοδο του σπιτιού. Την ίδια στιγμή, παρά το ότι ήταν κτηνοτρόφος και αγρότης, αρνούνταν και δεν έσφαξε ποτέ ούτε μία κότα. Αυτό που με συγκίνησε, μια ιστορία σας, είναι αυτό το «ας λάμπει ο ήλιος και ας είναι και στα βουνά». Αυτή προφανώς είναι μία έκφραση που λέτε εσείς στα μέρη σας, και μέσα από το διήγημα κατάλαβα το εξής, ότι ας ζει ο άνθρωπος και ας είναι και μακριά μας, δεν χρειάζεται να τον έχουμε κοντά μας.
Ή ας ξημερώνει και ας είναι και στην κορφή του βουνού.
Ναι. Για πέστε μας λοιπόν.
Το μόνο διήγημα το οποίο το ξεκίνησε αντίστροφα. Το ξεκίνησε από το τέλος, από τη φράση και άρχισε να πηγαίνω προς τα πίσω. Η έκφραση δεν ξέρω αν τη χρησιμοποιούν ευρύτερα στην περιοχή μας, αλλά την έλεγε η γιαγιά μου και η μητέρα μου τη χρησιμοποιεί ακόμα και σήμερα. Δηλαδή μου τη λέει πάρα πολύ συχνά όταν μιλάμε στο τηλέφωνο τώρα που την παίρνω καθημερινά. Εμείς στο πατρικό μας, όταν αρμάφιαζαν που λέμε εμείς τα καπνά, ήρθαν στη γειτονιά και άλλα σπίτια γύρω στις αυλές όπου κάναν αυτή τη δουλειά στο αγρίνιο. Γιατί είχαμε και μεγάλη καπνοπαραγωγή, αυτό κάναν, ας πούμε.
Μου λέγε ο Μανώλης ο Μητσιάς, κύριε Μπαρμπάτση, γιατί είναι από τη Χαλκιδική η καταγωγή του, ότι ξυπνάγανε 4 ώρα, 3:30, 4.
Πριν πατήσει ο ήλιος.
Και βγαίνανε και μου έλεγε ότι το πιο δύσκολο ήταν τα χέρια που είχαν φαρμακωθεί τα δάχτυλα από το κόψιμο.
Ναι. Και από την κόλλα και από το κάψιμο. Ναι.
Η μαύρη κόλλα στα χέρια πάνω.
Δεν έβγαινε. Η κόλλα έμενε όλο το καλοκαίρι. Εγώ το έβλεπα στις ξαδέρφες μου, δηλαδή, γιατί εγώ πήγαινα για διακοπές, έβλεπα στις ξαδέρφες μου που ήταν συνομήλικες να σηκώνονται από τις 5 το πρωί και από τις 4 για να πηγαίνουν καθαρά παιδική εργασία, δηλαδή. Να ναι. Πηγαίνουν,
οπότε η γιαγιά έλεγε αυτή τη φράση.
Η μητέρα της μητέρας ναι. μου ήταν χείρα, είχε 9 παιδιά η γιαγιά μου και είχε αναλάβει αυτή, είχε μετατραπεί στον άντρα της οικογένειας ουσιαστικά, και δίπλα από το σπίτι μας υπήρχε μια άλλη κυρία η οποία είχε ένα αγόρι, ο οποίος όμως είχε πέσει στον αλκοολισμό και όποτε γυρνούσε στο σπίτι για να της αποσπάσει χρήματα χρησιμοποιούσε, ασκούσε και βία, τη χτυπούσε κάποιες φορές. Η γιαγιά μου της τα έλεγε και στα ράδα έξω από τα δόντια, και αυτή εκεί που αρμάφιαζαν μπορεί να έρχονταν στην αυλή και της έλεγε «Πού να είναι αυτό το παιδί, τι το θες», της έλεγε αυτό το παιδί, «Τι θες», λέει, «να γυρίσει», λέει, «για να αρχίσει να σε χτυπάει», και της έλεγε «Ας λάμπει ο ήλιος βασιλική μου και ας λάμπει και στα βουνά».
Να αναπνέει, να είναι ζωντανός, ναι, δηλαδή.
Δεν ναι. πειράζει δηλαδή που μου ναι. χτυπάει. Ας λάμπει ναι. ο ήλιος βασιλική μου και ας λάμπει ναι. και στα βουνά. Ναι. Και η μάνα μου το χρησιμοποιεί πια πολύ συχνά για διάφορες άλλες περιπτώσεις. Και ας λάμπει ο ήλιος και ας λάμπει και στα βουνά.
Πάντως να σας πω κάτι. Όσο περνάνε τα χρόνια και έχουμε στηφτεί όλοι μας πια, ας πούμε, μέσα σε μια καθημερινότητα που μας έχει στεγνώσει όλους και μας έχει γεμίσει αγωνίες, αυτά τα λόγια τώρα, αυτή η, πώς να σας το πω, η επίγνωση της δυσκολίας της ζωής, αλλά την ίδια ώρα και μιας σοφίας για τα πράγματα, είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που μπορείς να μεταφέρεις και να μεταδώσεις πια. Γιατί διψάμε όλοι να ακούσουμε κάτι ανθρωπινό, όχι ψηφιακό. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μπορεί, ας πούμε, η λογοτεχνία, πέρα από τη χαρά που έχει η ζωντανή μετάδοση, δηλαδή αν βρεθεί ένας χαριτωμένος άνθρωπος που έχει περάσει διάφορα και σου πει μια κουβέντα, δεν την ξεχνάς τη ζωή σου εκείνη την ώρα. Είναι σοβαρό λοιπόν ότι ο μεγάλος άνθρωπος κληροδοτούσε στον μικρότερο το απόσταγμα της ζωής.
Ακριβώς, γιατί αυτό είναι συμβολικός λόγος.
Και το θεωρώ ότι στα χρόνια μας είναι το πιο πολύτιμο που έχουμε να κάνουμε. Να μεταδίδει ο ένας τον άλλον αυτό που έχει κατανοήσει βαθιά και να το δίνει για εργαλείο στον άλλο. Συναισθηματικό, ψυχικό, έτσι μια, δηλαδή ένα κομμάτι ψωμί στην τσέπη που λέμε.
Ναι. Εγώ μου κάνει εντύπωση ότι η μητέρα μου μιλάει συνέχεια με παροιμίες, με κάποιες τέτοιες φράσεις, τις οποίες αν τις ρωτήσεις δεν μπορεί να θυμηθεί αν τις άκουσε κάποιο, κάπου ή αν τις έβγαλε αυτή. Για παράδειγμα στο Πεσκέση.
Το Πεσκέση, κυρίες και κύριοι, είναι ένα διήγημα.
Στο δεύτερο διήγημα.
Το δεύτερο διήγημα του βιβλίου με τίτλο Λυκοχαβιά, του συγγραφέα Κώστα Μπαρμπάτση, με τον οποίο συνομιλούμε.
Ναι.
Έλεγε λοιπόν για το Πεσκέση.
Στο Πεσκέση, εγώ έγραφα εκείνο το διάστημα, αλλά μιλούσαμε άσχετα στο τηλέφωνο για άσχετα πράγματα. Και εγώ έψαχνα τότε κάποιες πληροφορίες εγκυκλοπαιδικά, όχι για τη συλλογή, για τις καπνεργατικές απεργίες στο Αγρίνιο το 1926, πριν το 1936 στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε και αρκετούς νεκρούς τότε στην πόλη. Και λέω, εγώ βρήκα κάποιον στο Facebook, ο οποίος είδε ότι έβγαζε κάποιες πληροφορίες και κάποιες ψηφιοποιημένες εφημερίδες της εποχής. Επειδή η μητέρα μου είναι Αγρινιώτης από παλιά και η μάνα της και η γιαγιά της, ας πούμε, την πήρα τηλέφωνο και της λέω, ρε μαμά, λέω, αυτός, λέω, τι είναι αυτός, λέω. Λέει, τι νοείς, τι είναι, λέω. Λέω εγώ, είναι αριστερός. Και λέει, ζήτω και όποιος βγει.
Ζήτω και όποιος βγει.
Ναι, βέβαια.
Και το έβαλα ως το Πεσκέση μετά και λέω, αυτό λέω, πού το άκουσες, λέω. Δεν ξέρω, λέει.
Είναι, πώς να το πω, η συμπυκνωμένη μου ζωή με την ασαρεώσω, που λέω και εγώ σε ένα γραπτό μου, γιατί είναι σε τρεις κουβέντες τα έχει πει όλα. Αυτή η οικονομία λοιπόν του λόγου, η οποία έρχεται, είναι η οικονομία του λόγου, η οποία έρχεται από την, πώς να το πω, από την πολύ σιωπή και την πολύ παρατήρηση, δηλαδή τα ζυγίζεις όλα. Όταν είσαι σε μια μικρή κοινωνία, όταν ξέρεις το χαρακτήρα τα λουνού, δεν είναι δεν σε ξέρω και παίρνω φωτιά. Τα ζυγίζεις όλα. Θα μιλήσω τώρα, θα το κρατήσω. Δηλαδή, κατάλαβες, πρέπει να υπολογίσεις σαν να παίζεις σκάκι την κίνησή σου.
Κύριε Μπαρμπάτση, να σας ρωτήσω για δύο διηγήματα όπου οι πρωταγωνιστές σας έχουν περάσει σε μια άλλη διάσταση. Είναι αυτό που λέμε στο μεν ένα, στο ζωντανό σκιάχτρο, είναι ο Λόλος, είναι ο Λολός. Εκεί μου θύμισε, Λίνα, το σάλτο του Ανδρέα, ναι, Νικολακόπουλου. Και στο «Ας λάμπει ο ήλιος και ας λάμπει στα βουνά και σύν και στα βουνά», όπου η πρωταγωνίστρια, εκεί νομίζω η Γεωργία, είχε να δει τον αραβωνιαστικό της πάρα πολλά χρόνια, τρελάθηκε από την απουσία, από τη βία που είδε, να μου πούμε την ιστορία, και πέρασε στην άλλη διάσταση. Αναρωτιέμαι αν στη μικρή κοινωνία που ζήσατε είχατε επαφή με τέτοιους ανθρώπους που ενδεχομένως τους κουβαλούσατε μέσα σας και με τον ένα τον άλλο τρόπο θέλατε να δώσετε στα διηγήματά σας και το πώς τους αντιμετώπιζε η κοινωνία, αλλά και να τους αποκαταστήσετε.
Τα βασικά στοιχεία του χαρακτήρα τα εμπνεύστηκα από μια κυρία η οποία έμεινε στη γειτονιά μας. Και όταν εγώ καθόμουν και διάβαζα ή καθόμουν κάποιες ώρες στον μπακάλικο της μητέρας μου, αυτή ερχόταν σχεδόν καθημερινά. Γιατί και η γειτονιά της έδινε κάποια πράγματα κτλ. Είχε μια ψυχική νόσο. Και αυτό που έκανε είναι ότι φορούσε τα ίδια ρούχα για πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, ήταν μια θλιβερή εικόνα, γιατί τα ρούχα αυτά τα έραβε με σπάγκους και τα παπούτσια και τη φούστα της και την μπλούζα. Με αποτέλεσμα να φαίνεται γυμνά μέρη του σώματός της από ένα σημείο και μετά. Και είχε, από ό,τι λέγανε, αυτό συνηθίζονταν να το λένε στην επαρχία, ότι το έπαθα από ερωτική απογοήτευση. Αλλά εκεί που το έχει γυρίσει είναι ότι πίστευε ότι γυρνώντας μέσα στην πόλη του Αγρινίου, ότι την βλέπει τον Τέος, τον Γλίξμπουργκ.
Ναι.
Και έλεγε, τον είδα σήμερα και θα επιστρέψει.
Ναι.
Είδα, λέει, τον είδα, και σταματούσε ανθρώπους στον δρόμο και του έλεγε, είσαι ο βασιλιάς, όπως έλεγε, ναι, αυτή. Εγώ όταν πέρασα φοιτητής, έμαθα ότι με εισαγγελική παρέμβαση την πήραν την Κούλα και την πήγαν στην Τρίπολη που ήταν το ψυχιατρίο και μου είπε η μητέρα μου ότι η Κούλα πέθανε μέσα στο ψυχιατρίο. Εντάξει, και με επηρέασε, θυμάμαι αυτό, δηλαδή ήμουν 22 χρόνια.
Εγώ θυμάμαι τώρα το τραγούδι του Άκη Πάνου που λέγε, ας τον τρελό στην τρέλα του, ας τον εστονηρό του. Τον κόσμο αυτό βαρέθηκε και έφτιαξε ένα δικό του.
Όλοι αυτό είπαμε τότε, όπως λέω και σπάνω.
Ναι.
Αυτό είπαμε στην,
ναι, ναι. Και στις μικρές κοινωνίες, ο άνθρωπος ο οποίος, όπως λέει η Αλεξάνδρα, πέρναγε την κόκκινη γραμμή και πήγαινε απέναντι, στις μικρές κοινωνίες ήταν σαν να βλέπεις, πώς να το πω, ένα μονόπρακτο, ένα θεατρικό μονόπρακτο, άντρας ή γυναίκα, όποιος το είχε πάθει. Εγώ τουλάχιστον σαν παιδί τα μάτια μου κολλάγανε. Πού πάει, τι κάνει, τις χειρονομίες του. Δηλαδή με αφορούσε πολύ περισσότερο αυτός ο άνθρωπος παρά όλοι οι υπόλοιποι που ήταν υποτίθεται στα καλά τους.
Και εγώ την έχασε πάρα πολύ καθαρή εικόνα ακόμα. Δηλαδή γιατί πέρασα πάρα πολλές φορές. Καθίσαμε μαζί στο μαγαζί, δίπλα σε μια καρέκλα και μου έλεγε διάφορα πράγματα ανάμεσα σε λογική και στις παραλογισμούς που περνούσε, ας πούμε. Και ο Λόλος ήταν ένας άλλος. Εγώ γεννήθηκα στην Αμφιλοχία, γιατί ο πατέρας μου εργάστηκε για 3 χρόνια στην Αμφιλοχία και νοικιάσαμε και ένα σπίτι όπου η σπιτονοικοκυθρά είχε ένα παιδί με σύνδρομο Down, το οποίο τον έκανε Λόλο, αλλά έβγαινε από το Φόδωρος. Και η μητέρα μου είχε γεννήσει εμένα, είχαμε 11 μήνες διαφορά με τον αδερφό μου, κλαίγαμε και οι δύο ότι δεν είχε κάποια βοήθεια, δεν ήταν εκεί. Οι γιαγιάδες μου δεν ήταν εκεί στην Αμφιλοχία. Και η σπιτονοικοκυθρά τότε βρήκε σαν λύση και λέει στη μητέρα μου, ας φυλάξει, λέει, τον Κώστα ο Λόλος. Και λέει, μα πώς, λέει, μήπως Ανδριάνα της, λέει, είναι επικίνδυνο, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Όχι, λέει, μην ανησυχείς, λέει, παίρνει και τα φάρμακά του, της είπε, χαρακτηριστικά. Και μένα με φύλαγε ο Λόλος και η μάνα μου έλεγε πάντα ότι αυτή ήταν στην κουζίνα έχοντας το ένα μωρό αγκαλιά, μαγείρευε και τα λοιπά. Και άκουγε το Λόλο να μου λέει γιατί Κωστάκι κλαις, δηλαδή μου έλεγε και λόγια προσπαθώντας να με ηρεμήσει, ας πούμε. Περίμενε και θα έρθει η μαμά σου και τα λοιπά. Μετά από χρόνια εγώ τον είδα τον Λόλο. Γιατί η Αμφιλοχία είναι διάμεσα από το Αγρίνιο και από την περιοχή του Ξηρομέρου πηγαίνοντας για τη Λευκάδα. Και εγώ πηγαίνοντας στο χωριό όπου διαδραματίζονται οι ιστορίες, κατέβαινα, ας πούμε, με τη θεία μου στην Αμφιλοχία για να ψωνίσουν διάφορα πράγματα και θυμάμαι ότι μου τον είχε δείξει 2-3 φορές και μου έλεγε, να, αυτός είναι ο Λόλος, ας πούμε, που σε φύλαγε. Και πάλι εμπνεύστηκα από τον Λόλο. Ήταν ένας άνθρωπος, δεν γέλαγε βέβαια όπως ο ήρωας του διήγημα, αλλά μένα μου δίνει αυτή την εικόνα του αγαθού, του καλού άνθρωπου.
Πάντως, τις περισσότερες λέξεις και την ακριβή τους, ας πούμε, έννοια, τα βρήκα ψάχνοντας σε ένα λεξικό το οποίο είναι λευκαδίτικο λεξικό.
Ναι, με τους λευκαδίτες έχουμε πάρα πολύ συγγένεια στο λόγο. Δηλαδή δεν συναντάς, γιατί οι λευκαδίτες ήταν πάρα πολύ φτωχονισοί και οι λευκαδίτες ερχόνταν για μεροκάματα στην περιοχή του Ξηρομέρου. Οι ψαράδες μπαίναν μέσα στον Αμβραντικό κόλπο, μάλιστα κάναν και πάρα πολλές κουμπαριές και συμπτωματικά πριν 2 μέρες σε μια λέσχη ανάγνωσης βρήκα και μια κυρία που μου είπε ότι ο μπαμπάς της είχε βαφτίσει ένα παιδί από την περιοχή τη δική μας και ερχόνταν για να αφαιρήσουν τα σιτάρια είτε για να ψαρέψουν σαρδέλα και γαΐδα που είχε ο Αμβραντικός κόλπος. Και το θείο μου τον βάφτισε λευκαδίτης και αεξής. Γι' αυτό εγώ έβαλα στο διήγημα με τον Λόλο να έρχονται με τα καΐκια τους.
Και να του δίνουν σαρδέλα.
Ναι, για να βγάλουν σαρδέλες.
Και είδα την ωραία...
Έχουμε κοινές λέξεις, κοινές εκφράσεις, ουσιαστικά δεν μοιάζουν με τους υπόλοιπους νησιώτες της Επτάνης.
Με εντυπωσίασε, ξέρετε, γιατί ας πούμε είχα κατά νου από πού είναι η εκπόρευση, δηλαδή από το Ξηρόμερο και όλα αυτά, και όταν είδα ότι όλα αυτά είναι στο λευκαδίτικο λεξικό, εντυπωσιάστηκα.
Και εμείς πήραμε λέξεις από αυτούς, όπως τον Μπονόρα για παράδειγμα.
Ποια είναι η λέξη που είπατε?
Μπονόρα.
Μάλιστα.
Ότι ξυπνήσα Μπονόρα. Ή θα ξεκινήσουμε Μπονόρα. Θα ξεκινήσουμε πάρα πολύ πρωί δηλαδή.
Αυτό μάλλον είναι ιταλικής, έτσι, προέλευσης.
Αυτό το πήρα, εμείς το χρησιμοποιούσαμε, ο παππούς μου, οι πάντες, πούμε, αλλά πιθανόν, υποθέτω τώρα, δεν είμαι σίγουρος, ότι μπορεί να το δανειστήκαμε και από τους λευκαδίτες που είχαμε στενές σχέσεις.
Εγώ θα πω μία τελευταία λέξη γιατί ο χρόνος σώνεται. Στο τελευταίο σας που είναι το ζωντανό σκιάχτρο, όλη αυτή η σκηνή που έχετε όπου ο Λόλος παίζει το ρόλο του σκιάχτρου για να φεύγουν οι καλιακούδες από τα καλαμπόκια και τα καλαμπόκια είναι δίπλα στη θάλασσα, είναι μία εικόνα εντελώς ταρκοφσκική. Δηλαδή μία εικόνα πραγματικά που θα μπορούσε να είναι σε μια κινηματογραφική ταινία του Ταρκόφσκι, που σε μένα δημιούργησε την αίσθηση, κύριε Μπαρμπάτσι, ότι υπάρχει και συναίσθημα, υπάρχει εικόνα, υπάρχει ιστορία και υπάρχει και μήνυμα σε όλα αυτά που έχετε γράψει.
Ναι, πάντα είχα ένα κεντρικό θέμα, μια κεντρική ιδέα. Απλά μετά χρησιμοποίησα την πλοκή για να την περάσω αυτή, χωρίς διδακτισμό βέβαια, αλλά να την περάσω σταδιακά και με υπομονή. Γι' αυτό και αργούσα να τελειώσω την κάθε ιστορία.
Πάντως το βιβλίο σας, η Λυκοχαβιά και άλλες ιστορίες από τις εκδόσεις του Κέδρου, εμένα μου άφησε μια γεύση σαν το σταρένιο ψωμί. Όπως με μια φέτα ψωμί σταρένιο χόρτενες, δηλαδή μάσαγες, ευχαριστιώσουνα και σε αυτό που έλεγε η γιαγιά μου, σε σάρκωνε. Αυτό μου έλεγε, φάε κάτι να σε σαρκώσει, δηλαδή να σε κρατήσει, να σε δυναμώσει. Έχει λοιπόν αυτή τη χάρη το βιβλίο σας, είναι πλούσια η γεύση του, τα συναισθήματα έντονα. Και να ευχαριστήσουμε τη Λυκοχαβιά, να ευχαριστήσουμε τον πατέρα σας που σας είπε, καταγράψτε την ιστορία ρε παιδιά αυτή, και σας έδωσε το έναυσμα να γράψετε αυτό το βιβλίο.
Κυρίες και κύριοι, κουβεντιάσαμε με τον δάσκαλο τον Κώστα Μπαρμπάτση με αφορμή την ποιητική του, θα έλεγα.
Είναι ποιητικός ο λόγος του.
Επειδή είναι ποιητικός ο λόγος του. Τη συλλογή διηγημάτων με τίτλο Λυκοχαβιά, εκδόσεις Κέδρος. Και περιμένουμε και τα επόμενα, κύριε Μπαρμπάτση. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.
Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και όνειρα γλυκά.